Ria vana malalam tumpu mbola mponamina romandra karivana ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny izy akatsika hafatra riavana dia izay voarakitra amin'ny filazantsara no soratan'i Jaona. Jaona toko fahenina ny ndininy fahatelo amby telopolo. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Riavana malala ho an'ny tompo, zavatra roa lehibe no hita miariary ho ananan'ity tena mofon'Andriamanitra ity. Tompony no nimana tany an'efitra tamin'ny andro Mosesy. Voalohany, mofo midina avy any an-danitra mandrakariva izy, ary ny faharoa, tsy firenena iray ihany no nilatsahany zany mofo avy any an-danitra zany fa izao tontolo izao mihitsy. Andeha ho jerentsika riavana, mofo midina avy any an-danitra mandrakariva izany atolotry ny tompo antsika izany. Misy ady hevitra tokoa niseho teo amin'ireo vahoaka nanaraka ny tompo, nahita sy nahalala ny zavatra notanterahan'i Jesosy Kristy, dia ny famahanana olona tsy ho dimy arivo lahy, izany hoe dimy arivo mahery ny lehilahy, vehivavy sy ny ankizy izany tsy ny saina. Raha sina mitsangana izao ny lehilahy dia hitantsika tsara fa hoe tahatahaka an'izay izany. Raha misy dimy arivo mahery izay a, dia izay izany le olona tamin'izay fotoana izay. Kanefa tsy izay ihany ny tao fa mbola misy vehivavy nisy koa ankizy ary tanora fa tsy ny saina. Maro dia maro ny dikan'izany. Ireo olona maro be ireo dia nandray izay tandrivotra sahaza ary voky tamin'ny sakafo nomen'i Jesosy Kristy dia ny mofo sy ny hazandrano madinika. Ary ireo olona no niazakazaka rehefa nahita hoe lasa ery ampitan-drano ery indray Jesosy, dia niazakazaka namonjy ny tompo dia niteny hoe efa tsy noviana izao no niteto. Dia niteny ny tompony hoe nitady avy ianareo satria nahita hanina omaly dia voky, aza mitady ahy mba hahita hanina fotsiny fa midedava ny hanina maharitra mandrakizay. Riavana malala amin'ny tompo, eto dia sary nasehon'ny tompo ihany ireny ho famantarana, tandidina nasehon'ny tompo ihany ireny atsapan'ny olona fa Jesosy Kristy le mofonaina, le mofo velona, le mofo avy any an-danitra homen'Andriamanitra ny olona rehetra. Io ilay hanina maharitra mandrakizay, ary izany no nataon'ny tompo dia ho famantarana ny maha-mesia azy. Tsaroana tokoa mantsy riavana fa ao amin'ny salamo fahavalo amin'ny fitopolo ny ndiny fefatra amin'ny roapolo dia misy teny nysoratan'ny mpanao salamo hoe mofo avy any an-danitra no nomeny azy ho hoaniny. Ary io no nataitra an'ireto olo reto hoe Mosesy izay namahana ny olona tany an'efitra tamin'ny alalan'ny mana dia io angamba ny nambara ny mpanao salamo. Nefa mpanao salamo dia manambara ny fiavian'ny Mesia. Azany fiavian'ny Mesia izany a dia mihoatra noho izay zava-nahagaga izay notanterahan'ny Mosesy teo aloha, satria Mosesy dia tsy mihoatra noho ny Mesia akory. Ary vokatr'izay no nanaitra ny olona ka nitenenany hoe Mosesy namana anay, dia nahitsin'i Jesosy ny fampianarana, nahitsin'i Jesosy ny fitenenana, nahitsin'i Jesosy ny finoana, nalamin'i Jesosy mihitsy na nitoetsaina azy, satria hitoetsaina nahazo ny zanak'Israely fahiny tany an'efitra io dia toetsaina izay nandeha miazy koa ny farany, satria tsy nanampo amin'Andriamanitra afa-tsy hahazo an'izay tiany sy izay ilainy ka hampietiety ny fiainany. Eto nefa dia mofo avy any an-danitra nomeny Jesosy. De ilay mofompanahy, le hanina tsy mety lany, ilay mofo tsy mety ritra, fa natao fiainana ho an'ny olona. Io le manamarika ny mamesy an'ity olona tonga mitory filazantsara, maneho fagagana sy famantarana zay tsy mbola mety ho azon'ny olona tsara ity. Ary zay no mahatonga ny tompo eto hoe aza mitady ny anina zay mety ho levona fa zay maharitra mandrakizay zay moheny tompo marina ho anareo. Zavatra mitranga ry havana ao anatin'ny vanim-potoana krizy, satria vanim-potoana krizy ko zao nandalovan'ny fireneny zao tao anatin'ny fotoana zay eo ambany vahoan'ny fanjakana romanina izy. Dia ny mahalina ny olona sy manaitra ny olona sy hiezaka zany olona dia zay apetiety ny fiainany. Io misy olona mamahana mofo tsy vidiana, ary misy hazandrano madinika zay atolo miaraka amin'izany. Raha io re no arahana, raha io no atsangana ho mpanjaka, de voky isan'andro ka raha ny politika ny kibo de io no izy. Ary de zany indrindra ny zava-misy. Ary tsy resaka politika tsika satria tsy mety amintsika amin'ny fiangonana amin'ny resaka politika, fa miresaka toetsaina sy toe-po kosa. Fantatritsika tsara fa ny fitoriana ny filazantsara amin'izao fotoana izao dia ipolitika ny kiboko no atao. Aty misy an'izao, raha mivavaka aty nareo dia mahita asa, raha mivavaka aty nareo dia mahazo volabe, raha mivavaka aty nareo dia ho sitrana amin'ny aretina, raha mivavaka aty ianareo dia lasa direktera ny ampiasana, raha mivavaka aty ianareo, raha mivavaka aty ianareo dia antsoantso. Dia hitantsika ny doka mpivavahana ao anatin' ireny televiziona ireny fa mandrakotra ny fandaharana samihafa. Antsoina ny olona mba hosodoka ny zavatry ny nofo mba hanatona ary ho tonga any. Mampatahotra indrindra ry havana, ary ambara amintsika mpianakavon'ny finoana fa amin'izao fotoana izao ao Afrique du Sud dia misy toerana fanofanana mpitandrina pastera, telo volana monja dia mivoaka pastera. Ary rehefa mivoaka pastera, tsy pastera fe pastera fotsiny fa manana pouvoira. Ary tsy vitany hoe manana pouvoira rehefa avy nianatra telo volana fa ampitondraina vola be. Dia betsaka ny olona miazakazaka makany satria sady azo pouvoira na azo vola be dia anorina fiangonana aty Madagasikara ary mitondra titra pastera. Dia ireny hitantsika be dia be ireny izy amin'izao fotoana izao. Dia aza taitra tsika ry havana raha sodokany zavatra hoe aty misy an'izy, aty misy an'ny roa, fa tonga amin'ny teny le pastera efa lasa nodimandry Daniel raha Jakoba raha nitoriteny izy indray maka hoe misy ny tena kristianina dia izay mitady ny zava-panahy velona ny fiainany haharitra mandrakizay, fa misy kosa ny kristianina ranofo dia tsy mitady afa-tsy niara-nofo ny any eto amin'ity tany ity. Dia avako malala amin'ny tompo, mbola maro ve ny kristianina ranofo ka tsy hitady afa-tsy ny nofo ihany eto amin'ity tany ity? Mbola misy ve reto vahoaka manaraka ny tompo ireto ary mila metsy ny azy aza satria tohatra nitady tsy ame mofo indray Jesosy eto, nefa mofo ny tadiaviny? Ry havana malala amin'ny tompo, raha mamonjy fanompom-pivavahana tahaka izao sika aza mieritreritra ny hoe rehefa hivoaka eto dia hisy zara mofo atsy tokontany atsy sy azandrano madinika ka dia hisy entina mody anaty sase. Tsisy tompoko ary tsisy ampanantenana ho an'izany. Ny ampanantenana anao any rany dia ny mofo naina, ny mofo velona, dia Jesosy Kristy, le hanina maharitra mandrakizay ho anao. Mahatsiaro ilay perikopa tamin'ny lasa ry havana raha nanontaniana le jamba sitrana amma jamba azy de mpangataka izy. Rehefa nanontaniny tompo hoe inona ny tokony atao aminao? Raha jamba badibadiko ngamba navendrana izy de hoe mba mieux 50,000 lany. Satria izay ngamba no mety ho bebe indrindra azo ny fa isan'andro, mety ariary roa ke, mety vetsiky roa vo azo nalasaky ny olonao. Nga izy malala an'iny fa rehefa mikiritsana iny de tompo any vombanao. Ary mety bilao azo nalasaky ny sasany ao. Fa nangatahan'ilay jamba de ny hoe niampahiratra ny masoko. Zay tena ny ilaina ho fiainana. Zany nangatahany. Ary de tanteraka taminy. Ary zany koa ry havana ny angatao amin'ny tompony. Manaraka izany ry havana. Ity mofo velona nidina avy any an-danitra ity de tsy natokana ho amin'ny firenena iray akory. Fa nalasaka ho an'izao tontolo izao. Raha tany aloha ny mana de ny firenena Israely nivoaka avy tany Egipta ihany nihinana azy tany nefitra tany. Faly nihinana an'izany mofo zany satria tsara ny mofo, matsiro ny mofo, namboarina amin'izay fomba rehetra nanaovana azy ary de sidoka satria hoe mofo ny lanitra zany. Nalatsak'Andriamanitra avy any an-danitra mba ho sakafony reto. Firenena voatokany reto. Ary nanirabo na mpianatra. Tatio orina azy amin'izao fotoana andron'i Jesosy Kristy tonga izao. De zao ny fampianaran'ny rabo. Rehefa tonga ny Mesia de mbola hanome mana tahaka an'iny tany an'efitra iny izy. Ary zay no nadisoka ny mason'ireto olonreto ka tsy hita an'ilay mofo velona. Satria nieritreritra izy hoe mana tahaka ny tany an'efitra ihany mbola ho tonga. Ay ny mofo velona. Ny mofonaina maharitra mandrakizay nefa indro mijoro eo anatrehany. Jesosy eo amin'ny indiny ny fahadimy amby telopolo no miteny hoe zany mofonaina zay manatona tsy mba honao ny intsony ary zay mona tsy mba hangetaheta intsony. Rehavana malala ao amin'ny tompo, zany ny tokony hotadiavintsika, zany no ampanantenanantsika fa fitahina ho anao ato anatin'ity efitrano ity. Ka raha mivoaka eto anao mandray an'izany de fiainana mandrakizay manomboka amin'izao andronao izao. Ary mandra-pialanao ity itsenany tompo amin'ny kery sy ny voninahitra. Zany ny asen'ny tompo tadiavintsika ry havana. Fa tsy ilay mofo voaketsy de lany. Mandrezatra ianao a de vitany aminy. Adiny teo no momba azy. Diavako malala amin'ny tompo. Nomena maimaim-pony sika mato lasa kristianina takizao. De le famonjeny Jesosy Kristy. Lay lavorary teo ambony azo fijaliana nandresen'ny fahafatesana ka nitsanganana ny akarany any an-danitra ka nitoeriny eo an-dapany fahamasinany ray. Rehefa mandray maimaim-poana de mizara maimaim-poana ihany koa. Ary zay no mahatonga ny filazantsara tsy maintsy toriana ho an'ny olona rehetra ka tsy mijanona ho amin'ny firenena iray fa ho an'ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany, na iaino izy na tsy iaino izy, na andray izy na tsy andray izy. Aniraka mpanao tafika masiny sika izao ry havana. Hitory ny filazantsara reny. Izara maimaim-poana zany teny fiainana, mofonaina, mofo velona de Jesosy Kristy. Hitory fanafahana any amin'izany toerana izay hanaovan'ny fiangonana asa dia any amin'ny faritra Ambodipona any. Nomena loha hevitra hoe tafika masina fanafahana ny any. Raha tsy afaka mandeha isika ry havana eto ambavaka izany mba ho tanteraka ny fizarana ny mofo velona, mba ho vita ny asan'Andriamanitra ary mba hanana hery sy ho voky mandrakariva ireo mpitory ny filazantsara ary zay toriny de mba ho voky ihany koa ary tsy honaona intsony ary ho afaka hetaheta ary tsy hangetaheta intsony satria nanatona ny Kristy nino an'i Jesosy anika sady afaka anoanana ho afaka hitaheta mandrakizay. Vita fianarana ry havana ny zanaky ny fiangonana atao velometo rehefa avy eo. Zany lisany hoe asa vavy olombelona tanterahantsika. Fianarana ny vita fa niasa voanomboka. Nandray maimaim-poana ianareo. Mpianatra mpitandrina mantsy ry havana tsy mandoa kolazy. Ny atao hoe mpianatra mpitandrina ao amin'ilay TPM fa rehefa andeha ho ao amin'ilay hoe Université Ravelo Jaune izy a io izy vo mando vola. Fa ny mpianatra mpitandrina, izy aza no mena vola fa kely, mena borsa. Sa tsy zany ry mpianatra mpitandrina, reo izy reo, sa tsy zany ny pastera. Alefy ireo, avoaka Androanerivo, Tolakanga, itory filazantsara. Misy any amin'ny toerana izay tena hoe tsy mbola nandre ny filazantsara. Ary misy efa nandre fa mafisofina sy mafiatoka. Ary misy efa mijoro tsara zany olona anyrahana azy ireo zany. Mahereza ary minoana Andriamanitra, mana tena fitahiny. Fa rehefa ny tompony momba, iza no sakana an'izany. Rehefa ny tompony maniraka, izay no fahatanterahany zavatra rehetra. Ny zavatra izay ataovy ao an-tsaina sy ao am-podiny hoe mana tena fitahina aho tompo, fa ho vitako ny asanao any amin'izay anyrahanao aho. Ao ry havana, zanantsika anao fanekena eto, misy valo mianadà izy eo. Anao fanekena inona moa no ataony amin'izany? Anao fanekena mpiandraikitra, hitaiza sy anabe reo olona zay nanolo tena hiditra ao anatin'izany sampatia zany, sampanavely le taonivon'ny fiangonana. Hiasa ho an'ny tompo zany, fa tsy lalao anaty ala sy hitoraka plonzy anaty bozaka fotsiny, fa hiasa ho an'ny tompo. Ndraindray mantsy ny sampatia rehefa ny anaty alaala any dia manao fitsikafika kiafinafinany sy manao je samihafa dia variana any. Fa tsy zany ihany no any. Zay no mahatonga andreto manao fanekena. Hitaizan'ireo ankizy ireo fa tsy hitsangatsangana akoriny any anika dia hiafikafina anaty bozaka any rehefa tonga any. Na anao korany eto amin'ny tokotany mpiangonana eto rehefa sabotsy ny fotoana samihafa. Beazina, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, olo ny fiangonana, olo ny firenena. Riavana malala ao amin'ny tompo. Olona andray ny teny dia ny teny fiainana, ny mofonaina, ny mofo velona dia Jesosy Kristy izany. Io izany riavana. Aza manao tahaka an'ireto vahoaka be ireto, zay tsy manantena afa-tsy ny ahita izay hohanina ho an'ny kibo ihany, ka tonga kristianina ara-nofo fotsiny. Fa meteza ho kristianina ara-panahy. Voky ny zava-panahy avy amin'ny tompo ary manantena fitahina aminy satria manan-karena amin'izany le tompo tiantsika. Dia ho azy reriana eny ny voninahitra fa ho amintsika rehetra mpianaka amin'ny finoana tafavoretona kosa ny fitahian'Andriamanitra. Amen.